Gostaría destacar unha cuestión que está sendo presentada neste momento no Parlamento de Galicia, que é o informe do Valedor do Pobo. Como xa está colgado na páxina web, pois teño que decir que en relación ao consumo de alcohol por parte de menores hai unha especial mención ao Concello de Santiago no informe do Valedor. Unha queixa de oficio con diferente que iniciou o trámite o Valedor do Pobo coas diferentes grandes ciudades de Galicia. En este sentido, pois a investigación do Valedor do Pobo constata a relevancia do problema e a necesidade urxente de que os poderes públicos tomen conciencia e adopten medidas para a súa erradicación. En este sentido, destaca o Valedor que son os concellos como administración máis próximos que deben mostrar unha especial sensibilidade ante este tipo de consumo e emitiu unha serie de recomendaciones aos diferentes concellos para que adoptasen as medidas precisas co fin de intentar poñerlle freo a este tipo de actuacións. E neste sentido, pois me gustaría ler un párrafo moi concreto do informe do Valedor, no que destaca dúas cidades galegas, unha no lado positivo e outra no negativo, e, bueno, como son boas noticias, pois para Santiago decir que destaca que, como exemplo no lado positivo, di o Valedor, debemos mencionar a Santiago de Compostela, que se enfrontou de xeito decidido a este tema. No marco da súa loita contra a inxestión de alcohol en zonas públicas, por unha banda, Santiago implementa alternativas lúdicas e de lecer que non están relacionadas co alcohol, incluindo campañas informativas e charlas en centros de primaria e secundaria. Doutra banda, está aplicando as sancións legalmente establecidas, o que deu lugar a decenas de sancións a menores que se están substituindo por traballos en beneficio da comunidade. E no lado negativo, bueno, pois fala de Pontevedra, porque desbotou as recomendacións feitas polo Valedor, mesmo dixo que o dereito ao libre tránsito de persoas impide prohibir o acceso aos lugares onde se realiza o botellón. Bueno, son dúas formas diferentes de enfrentarse a esta problemática. Esta referencia que fai o Valedor no seu informe anual pois nos anima a continuar, como xa falamos a semana anterior, nesta liña de traballo. Creemos que a institución do Valedor, unha institución moi relevante na nosa comunidade autónoma e que faga este tipo de valoracións, pois para nós é moi positivo e creemos que, bueno, pois que estamos, como decíamos outro día, que estamos traballando pois no bo camiño, que seguiremos traballando nesta mesma liña e poñendo todo o que dende o Concello poidamos para seguir animando a xente máis nova a buscar outras formas de ocio alternativas con este tipo de campañas, con este tipo de traballos de prevención nos centros escolares. Non nos gusta a parte da sanción, pero entendemos que tamén ten unha labor pedagóxica que está sendo fundamental. Seguiremos traballando, posto que, polo que se ve, imos polo bo camiño.